Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Všeobecný dišpens od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach sa končí 30. júna. Rozhodli biskupy na zasadnutí v Badíne. Vladimír Putin a Joe Biden sa poprvý raz stretli, rokovali v Ženeve. Prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa vracia späť na špecializovaný trestný súd. Rozhodol o tom najvyšší súd. Je streda, 16. júna a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa vracia späť na špecializovaný trestný súd. Rozhodol o tom najvyšší súd. O vine, respektíve nevine Mariana K. a Aleny Ž. tak bude rozhodovať ten istý senát ako minulý rok. Ten podľa predsedu senátu najvyššieho súdu Petra Paludu rozhodol predčasne. Niektoré dôkazy hodnotil podľa neho v rozpore s elementárnou logikou.
Nie je to predčasné rozhodnutie, neboli vykonané všetky dôkazy, nebol náležite skutkový stav zistený. Nebolo to riadne odôvodnené, odôvodňovalo sa to vykonanými, teda nevykonanými dôkazmi a proste celkovo spôsobil ten napadnutý rozsudok v tejto oslobodzujúcej časti a v jeho odôvodnení zmetok. Že nebol prehľadný.
Odvolania rodičov novinára Jána Kuciaka vo veci nemajetkovej újmy najvyšší súd zamietol. Tí dokopy žiadali od Saboa 1 milión eur. Sumu 70 000 eur pre každého z rodičov novinára súd považuje za primeranú. Paluda dodal, že toto rozhodnutie im nebráni vo vymáhaní škody v civilnom procese. Súd tiež hodnotí dešifrovanie komunikácie Tréma ako zákonne získaný dôkaz. Písomné rozhodnutie najvyššieho súdu by mohlo byť podľa Petra Paludu vyhotovené do konca júla. Mocnenci rodičov zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej rešpektujú rozhodnutie najvyššieho súdu. Splnomocnenec rodičov Kuciaka Roman Kvasnica hovorí, že vznikla úplne nová procesná situácia.
Treba vychádzať z toho, že odvolací súd viac menej dal zápravdu tým dôvodom, ktoré i pán prokurátor, alebo aj my sme dali do dôvodov. A odvolací súd tam načrtol veľmi dôležité momenty. Vychádzame z tej situácie, ako ju pomenoval najvyšší súd Slovenskej republiky. A túto vec bude ďalej rozhodovať senát pani Saboj. My to rešpektujeme a veríme, že bude spravodlivo rozhodnuté.
Peter Kubina, splnomocnenec Zlatice Kušnírovej, poznamenal, že senát špecializovaného trestného súdu dostal týmto druhú šancu, aby dokázal, že je nestranný a objektívny.
Ja si myslím, že treba dať tomu prvostupňovému súdu aj v pôvodnom zložení šancu. Je to napokon bežný postup. V 99% vecí sa to tak deje, že po rozhodnutí odvolacieho súdu a vrátení veci na ďalšie konanie rozhoduje prvostupňový súd. Vôbec není zriedkavé, že rozhodne aj inak, ako rozhodol v tom prvom prípade.
Matka zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová, zároveň uviedla, že je odhodlaná bojovať ďalej a verí, že špecializovaný trestný súd rozhodne lepšie.
Nakoniec som rada, že spravodlivosť vyťazila. To je taký prvý výkrik do tmy pre spravodlivosť na Slovensku. Nie len kvôli našim deťom dvom, ale pre všetky ďalšie budúce generácie. A hlavne pre vás, pre novinárov, aby ste sa nebali písať a poukazovať.
Jozef Kuciak, otec zavraždeného novinára, vníma rozhodnutie najvyššieho súdu ako zadosťučinenie.
Konečne spravodlivosť vyťazila a dúfam, že to zdarne dokončíme aj pred specializovaným súdom tie.
Prezidentka Zuzana Čaputová si myslí, že je najvyšší súd urobil včerajším rozhodnutím veľmi dôležitý krok pre obnovenie dôvery v justíciu. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nechcela komentovať rozhodnutie najvyššieho súdu. Poučiarkla však, že finálny rozsudok bude musieť byť odôvodnený tak, aby mu aj verejnosť rozumela a uverila mu.
Hodnotím to tak, že je dôležité, aby na konci dňa sme naozaj uverili všetci, aj odborná, aj vôbec celá verejnosť, že je to rozhodnutie, ktoré je spravodlivé a že mu rozumieme, prečo tak súd rozhodol. To je podľa mňa to úplne kľúčové. Takže je určite dôležité, aby o všetkých súvislostiach zohľad na dôkazy, ktoré bude súd vyhodnocovať, aby tomu verejnosť dobre rozumela, prečo také rozhodnutie súd urobil.
Hnutie OĽaNO verí, že rozhodnutie najvyššieho súdu znamená zásadný krok k spravodlivej trestnoprávnej koncovke prípadu. Podľa hnutia to prináša nádej, že pravdepodobní objednávatelia vraždy neuniknú pred spravodlivosťou. Predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš.
Hnutie Oľano verí, že aj dnešné rozhodnutie súdu bude viesť k spravodlivému procesu, tak ako to očakáva celý civilizovaný svet. My v týchto chvíľach ostávame v myšlienkach pri pozostalých, pozosnulom Janovi a Martine.
Predseda Národnej rady Boris Kollár hovorí, že rozhodnutia súdov by sme nemali napádať, ale rešpektovať ich nezávislosť. Treba si podľa neho počkať na rozhodovanie prvostupňového súdu.
Bude to ďalší, rátam taký ďalší rok, sa natiahne a ja si myslím, že aj rodina pozostalých by už bola rada, keby to mala definitívne za sebou a vedel by sa absolútne verdikt. Ja musím ale povedať, že sa prikláňam k názoru pani ministerky Kolíkovej v tomto prípade, keď ona rešpektovala rozhodnutie aj toho prvostupňového súdu, keď dvaja sudcovia zahlasovali tak, ako zahlasovali. A myslím si, že nesmieme napádať rozhodnutia súdov, lebo takto sa nám to páči, takto sme už dopredu sa ako spoločnosť rozhodli, títo sú vinní, tí sú nevinní a tak ďalej. Proste musíme to narešpektovať súdy.
Podľa predsedu mimoparlamentnej strany Hlas SD Petra Pellegriniho je dôležité, aby po definitívnom verdikte súdu nezostali žiadne pochybnosti.
Jediným spôsobom, akým je možné v demokratických krajinách dosahovať spravodlivosť, je rešpektovať rozhodnutia súdov ako nezávislej zložky štátnej moci. Hlas sociálna demokracia berie na vedomie, že najvyšší súd vyslovil iný právny názor ako špecializovaný súd. Budeme pozorne sledovať vývoj tohto prípadu až do jeho úplného záveru. Je nevyhnutné, aby v tejto spoločensky mimoriadne citlivej kauze neostali po definitívnom verdikte súdu žiadne pochybnosti.
Opozičná parlamentná strana Smer SD rešpektuje včerajšie rozhodnutie najvyššieho súdu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako informoval vedúci tlačového oddelenia Smeru Ján Mažgút, budú sledovať ďalší vývoj.
Krátko z domova.
Nitriansky podnikateľ Norbert B. zostáva naďalej vo väzbe. Najvyšší súd dnes zamietol jeho žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu a tiež žiadosť o nahradenie väzby. Informovala o tom hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová. Norbert B. je vo väzbe z kolúznych a preventívnych dôvodov. Najvyšší súd dnes rozšíril dôvody väzby finančníkovi Martinovi K. o preventívnu väzbu. Vyhovel tým sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry proti rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu, ktorý Martina K. zobral len do kolúznej väzby. Vláda na dnešnom rokovaní odvolala obvineného Adriana S. z funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Odvolanie odporúčili členovia Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Voči bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi K. by sa mohlo začať trestné stíhanie za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa v 5 veciach, ktoré dozoroval. Ďalšie 4 sú predmetom posudzovania. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Na pokyn generálneho prokurátora Maroša Žilinku preskúmavali 64 trestných vecí, v ktorých vykonával Dušan K. dozor. Národná kriminálna agentúra dnes od skorého rána zasahovala v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Policajná akcia s krycím názvom Motorest súvisela s nehospodárnym nakladaním s majetkom Národnej diaľničnej spoločnosti. Ako uviedol minister dopravy Andrej Doležal, zásah sa pravdepodobne týka predchádzajúcich vedení. Potvrdil, že rezort dopravy je už týždne súčinný znaka. Prostredníctvom takmer 4300 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 62 prípadov nového koronavírusu. Pribudlo tiež 36 pozitívne testovaných antigénovými testami. Pribudlo aj 10 obetí. V nemocniciach je hospitalizovaných 230 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 182 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 20 pacientov. Podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 22 osôb. Epidemická situácia na Slovensku sa opäť zlepšila. V nemocniciach je v tejto súvislosti hospitalizovaných viac ako 200 pacientov. Prvou dávkou vakcíny je zaočkovaných takmer 2 milióny ľudí. Dnes o tom informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.
Už máme pod 250 hospitalizovaných pacientov a pod 25 ventilovaných. To tempo toho poklesu sa mierne spomalilo, avšak naďalej pokračuje ten pokles na Slovensku. Čo sa týka vakcinácie, bolo podaných už cez 3 milióny dávok vakcín, z toho 1,9 milióna osôb má prvú dávku aspoň a plne očkovaných je už tiež cez 1 milión osôb, čo predstavuje 22% z celkovej populácie Slovenska.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský nevylúčil lotériu ako motiváciu pre zaočkovaných. Doplnil, že pôjde buď o plošnú odmenu pre všetkých, ktorí sa očkovali, alebo určitú formu lotérie. Na to, že s pandémiou Slovensko ešte neskončilo, upozornil aj premiér Eduard Heger. Zaočkovanosť proti novému koronavírusu musí podľa neho stúpnuť na vyššie čísla. No musí sa podľa premiéra zvýšiť aj celosvetovo.
Očkovanie je sloboda. Zaočkovaní prirodzene sú o mnoho lepšie chránení voči vírusu a či už je to, že sú menej náchylní na nákazu, samozrejme sú odolní voči samotnému priebehu a sú určite odolnejší voči úmrtiu. Toto je fakt. Toto si treba jasne uvedomiť a preto my aj veľmi tak jasne komunikujeme, že očkovanie je jediný nástroj k slobode.
Čaká nás aj nové rozdelenie okresov. Od budúceho pondelka bude podľa COVID-automatu v druhom aj prvom stupni varovania zhodne po jednom okrese. V druhom stupni ostražitosti ich bude 15 a v prvom stupni ostražitosti 45. V stupni monitoring bude 17 okresov. Ako informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková, na Slovensku sa od zajtra ruší povinnosť nosiť ochranné rúško v prírodných aj umelých kúpaliskách, akvaparkoch a wellness. Týka sa to exteriéru aj interiéru.
Prekrytie horných dýchacích ciest však odporúčame na miestach, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí. Napríklad brána pri vstupe, rady na občerstvenie, priestory hygienických zariadení a podobne.
Z cirkvi. Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Uviedli to v povzbudení, ktoré prijali na plenárnom zasadnutí konferencie biskupov Slovenska v Badíne. Zároveň uviedli, že na základe rozhodnutia KBS všeobecný dišpens od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stráti svoju platnosť 30. júna. Informácie zo zasadnutia má Pavol Jurčaga.
Biskupy Slovenska ocenili pomoc zdravotníkov cez pandémiu koronavírusu. V špeciálnom poďakovaní, ktoré prijali na plenárnom zasadnutí v Badíne, im vyjadrili vďaku a úctu za príklad, ktorý poskytli v ťažkých časoch aj za obety, ktoré priniesli a naďalej prinášajú. Hovorí predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Dobrovoľnícká služba našich kňazov v nemocniciach nám umožnila bližšie spoznať námahu lekárov a sestier i zdravotníckych pracovníkov a nadobudnúť k ich práci ešte väčšiu úctu. Drahí lekári, sestry, zdravotníci, záchranári a všetci, ktorí ste sa starali o chorých, nech vás dobrotivý pán odmení za vašu prácu, za pomoc nám všetkým v núdzi, za vašu lásku a obetavosť. A znovu pripomíname všetkým veriacim, aby sa za vás modlili i každému človeku, aby si vašu prácu vážil.
Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Pokračuje generálny sekretár konferencie biskupov Slovenska, biskup Marián Chovanec.
Na základe rozhodnutia konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpens od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna tohto roka. Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.
Slovenskí biskupi tie schválili slovenské znenie pridaných invokácií do litánií k svätému Jozefovi.
Od začiatku júna je opäť sprístupnená galéria ikon v Žiline. Rovnako pokračujú aj pravidelné prednášky. Téma tohto týždňovej sa niesla v duchu roku svätého Jozefa, ľudský duch a umenie svätého Jozefa. O jedinečnom posolstve Kristovho pestúna rozprával benediktínsky mních zo Sampora Jozef Brodňanský. Vypočula si ho aj Simona Gablíková.
Prvá prednáška v Žilinskej galérii ikon po uvoľnení pandemických opatrení bola pred 2 týždňami. Hosťom bol kňaz Marián Gavenda, ktorý hovoril o uzdravení zraku z mediálneho zamorenia. Zberateľ a vystavovateľ ikon Milan Urbaník je rád, že môžu opäť sprostredkovať už aj takéto osobné stretnutia.
Počas toho obdobia pandemickej karantény sme boli zatvorení a robili sme podcasty a rôzne internetové projekty, aby sme stále približovali ikony k ľuďom.
Včera prednášajúci páter Jozef Brodňanský priblížil svätého Jozefa v oblasti jeho ľudského ducha.
A potom tam bola tá druhá časť témy, kde bolo umenie a krásno v živote svätého Jozefa, kde sme sa zase zaoberali už výrokmi a listami svätých otcov súčasných pápežov Pavla VI, Jana Pavla II, už svätého a Ratzingera Benedikta XVI, ktorí už hovorili o význame umenia ako kľúči interpretačnom pre súčasnosť.
Viacerí z poslucháčov boli prednáškou fascinovaní. Našli sa aj takí, ktorí si ju chcú vypočuť ešte raz.
To je prvá prednáška, kde som si robila poznámky, o ktorých doma musím premýšľať, takže vďaka Bohu.
Páter Jozef rozprával oduševnené, s láskou, s takou horlivosťou, krásne a rozprával krásne.
Iný pohľad na vnímanie krásy a iný pohľad na hľadanie pravdy cez krásu a silu modlitby cez krásu.
O dva týždne bude pripravená prednáška o ikone a modlitbe. Všetky prednášky sú tiež dostupné na YouTube kanáli Ikony Žilina.
Známy páter piarista Ján Hríb spolu s dobrovoľníkmi pripravuje plány, ako deťom vynahradiť všetko zanedbané z obdobia pandémie. Mladí piaristi z Prievidze sa môžu tešiť na dva tábory, ktoré im zlepšia čas prázdnin. Viac povie Peter Šancel.
Letné tábory piaristov sú dlhoročnou tradíciou na piaristickej škole Františka Hanáka v Prievidzi. O tom, pre koho sú určené, hovorí vedúci táborov Michal Belák.
Tábory sú pre všetky deti z našej piaristickej školy, ale vlastne sú aj pre deti, ktoré buď ku nám, ku piaristom, majú prísť alebo sú prihlásené, pretože sa snažíme, aby tak aj zapadli do kolektívu a aby sa v tej škole lepšie cítili.
Tento rok dobrovoľníci s pátrom Jánom Hríbom pripravujú dva tábory, na ktoré sa mladí piaristi môžu tešiť v júli. Prvý tábor sa zameria na mladšie deti z prvého stupňa základnej školy. V tábore sa stretnú s Malým princom. Pokračuje Michal Belák.
Druhý tábor je pre deti od 5. do 9. ročníka. No a tam sme si tento rok povedali, že pôjdeme do témy taký v úvodzovkách armádny tábor, na ktorom by sme chceli predstaviť z toho to dobré, či už je to tímová spolupráca, survival skills, ako prežiť v prírode a samozrejme priateľstvo.
Protipandemické obmedzenia sa dotýkajú aj táborov. Všetky deti staršie ako 10 rokov sa budú môcť táborov zúčastniť len s negatívnym PCR testom. Ďalším obmedzením je aj to, že tábory nebudú pobytové, ale deti budú na ne denne dochádzať.
Ten kolektív aj celkovo ten tábor má oveľa väčšiu hodnotu aj v ich očiach, keď môžu byť spolu celý ten čas. Čiže akože toto je pre nás najväčšie obmedzenie.
Tábor je možné podporiť prostredníctvom piaristickej nadácie.
Pápež František dnes pri generálnej audiencii na vnútornom Vatikánskom námestí ukončil svoj cyklus katechéz o modlitbe. V 38. katechéze sa venoval Kristovej modlitbe v čase jeho utrpenia. Pripomenul, že Ježiš sa aj napriek bolesti a pocitu opustenosti na kríži modlí za celé ľudstvo i za tých, ktorí ho mučia. Vedomie, že Kristus sa modlí za každého z nás, si máme uchovávať v srdci. Dáva nám totiž silu ísť vpred aj v čase bolesti. Svätý Otec sa aj dnes na nádvorí svätého Dama zatešil z osobného kontaktu s pútnikmi. Mnohých z nich osobne pozdravil a žehnal.
Správy zo sveta.
Prezident Spojených štátov Joe Biden a ruský prezident Vladimír Putin sa dnes stretli vo švajčiarskej Ženeve. Je to ich prvá schôdzka ako prezidentov. Lídri USA a Ruska sa tak na neutrálnej švajčiarskej pôde zišli po 36 rokoch. Politici už ukončili prvé kolo rokovaní a po krátkej prestávke nasledovalo ďalšie z dvoch stretnutí v rozšírenom formáte. Tlačové konferencie oboch politikov sa očakávajú okolo 18. hodiny. Samit sa koná v čase vyostrených vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Obe strany tvrdia, že ich vzťahy sú najhoršie od konca studenej vojny. Pokračuje Julia Kavecká.
Rozhovory medzi Vladimírom Putinom a Joe Bidenom v kaštieli z 18. storočia s výhľadom na Ženevské jazero sa začali krátko popoludní a majú trvať 4 až 5 hodín. Bielý dom aj Kreml už dopredu krotili očakávania. Biden s Putinom majú napríklad rokovať o jadrovom odzbrojení, kyberkriminalite alebo situácii v konfliktných regiónoch. Napäté vzťahy medzi oboma krajinami ilustruje aj to, že v programe samitu nie je spoločné pohostenie oboch lídrov. Okrem toho bude mať po vzájomných rokovaniach každý s prezidentom namiesto spoločnej vlastnú tlačovú konferenciu. Počas stretnutia v Ženeve platia prísne bezpečnostné opatrenia. Tamojšie úrady dočasne uzatvorili vzdušný priestor nad mestom a v oblasti nasadili okolo 4000 príslušníkov bezpečnostných zložiek, vrátane vojakov. Vilu a jej okolitý park obkolesili 2 kilometrami bezpečnostného oplotenia s ostnatým drôtom. Polícia ohradila bezpečnostnými bariérami aj okolie hotela neďaleko Európskej centrály Organizácie spojených národov, ktorej je Biden ubytovaný.
Izraelská armáda potvrdila, že jej lietadlo zaútočilo na ozbrojené zložky radikálneho hnutia Hamas v palestínskom pásme Gazy. Armáda židovského štátu vysvetlila, že sa tak stalo v reakcii na vypustenie zápalných balónov z pásma Gazy, ktoré po dopade na poliach na juhu Izraela spôsobili požiare. Podrobnosti má Simona Gablíková.
Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že vzhľadom na pokračujúce teroristické činy z Gazy je pripravená na všetky scenáre vrátane obnovených bojov. K náletu na Gazu došlo po pochode izraelských nacionalistov vo východnom Jeruzaleme, ktorý Palestínčanov rozhneval. Terčom náletov sa dnes nad ránom stali objekty v mestách Khan Yunis a Gaza. O následkoch tejto izraelskej bojovej operácie zatiaľ nie sú žiadne správy. Spravodajský portál Al-Watan informoval, že podľa hnutia Hamas bol terčom jedného z náletov jeden z výcvikových táborov jeho vojenského krídla. Denník The Times of Israel pripomenul, že za posledné 3 roky Palestínčania z pásma Gazy, väčšinou prepojení s Hamasom a inými teroristickými skupinami, vypustili smerom na juh Izraela tisíce heliom naplnených balónov so zápalnými a výbušnými zariadeniami, ktoré po dopade a vznietení spôsobili rozsiahle požiare a značné škody na poliach, v prírodných rezerváciách i na súkromnom majetku. Izraelské nálety a vypúšťanie zápalných balónov sú prvou eskaláciou medzi Izraelom a radikálmi z pásma Gazy od 21. mája, keď sa uzavretím prímeria skončilo 11 dní ťažkých bojov, pri ktorých zahynulo 260 Palestínčanov a 13 osôb v Izraeli. Obe strany konfliktu momentálne za pomoci Egypta ako sprostredkovateľa pracujú na trvalej dohode o prímerí.
Krátko zo sveta.
Európska komisia a šéf diplomácie Európskej únie Josep Borrell predložili dnes spoločné oznámenie o vzťahoch Európskej únie s Ruskom a odporúčania, ako posilniť politiku únie voči Moskve. O tomto dokumente budú na budúci týždeň rokovať premiéri a prezidenti členských krajín v rámci samitu únie v Bruseli. Predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová pri tejto príležitosti uviedla, že vzájomné vzťahy s Ruskom sú zložité aj v dôsledku úmyselných rozhodnutí a agresívnych krokov ruskej vlády z posledných rokov. Štáty Európskej únie sa prostredníctvom svojich zástupcov dohodli na uvalení ďalších sankcií na 78 osôb a 7 právnych subjektov napojených na autoritatívny režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na viaceré nemenované zdroje z diplomatického prostredia Európskej únie. Svetová zdravotnícka organizácia v súčasnosti osobitne sleduje variant koronavírusu s označením Lambda, ktorý sa zatiaľ šíri prevažne v Latinskej Amerike. Prvýkrát ho zistili v Peru minulý rok v auguste. Francúzsko ruší od zajtra povinné nosenie rúšok vonku a od 20. júna ukončí aj 8-mesačný zákaz nočného vychádzania, vynútený pandémiou koronavírusu. Pri rúškach však budú platiť určité výnimky. Bude nutné ich nosiť na miestach s veľkým počtom ľudí a na štadiónoch. Úrady v ruskej metropole Moskva a okolitej oblasti dnes vyhlásili očkovanie proti ochoreniu COVID-19 za povinné pre ľudí pracujúcich v maloobchode, školstve, oblasti zdravotnej starostlivosti, vo verejnej doprave a ďalších zamestnaniach, ktoré poskytujú služby veľkému počtu osôb.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Francúzska vstúpili do Európskeho šampionátu 2020 víťazstvom. Úradujúci majstri sveta zdolali vo včerajšom šlágri F skupiny v Mníchove Nemecko 1-0. O ich triumfe rozhodol vlastný gól Metsa Hummelsa v 20. minúte. Futbalisti Portugalska vyhrali vo svojom prvom dueli ve skupine na Euro 2020 nad domácim Maďarskom 3-0. Dnes ruskí futbalisti vyhrali nad Fínskom 1-0. Prenarazený sval nedohral víťazný duel s Poľskom, ale proti Švédom bude fit. Pravý obranca slovenskej futbalovej reprezentácie Peter Pekarík očakáva od druhého súpera Slovákov v E skupine Euro 2020 ešte náročnejšiu prekážku, ako boli Poliaci. Slovenskí sokolíci vybehnú na trávnik proti švédskym futbalistom v piatok o 15. Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu do druhého predkola Ligy majstrov stretnú s Young Boys Bern. Švajčiarskeho majstra im prisúdil dnešný žreb. Fortuna ligista odohrá úvodné stretnutie 20. alebo 21. júla doma. Odveta je na programe o týždeň neskôr na pôde súpera. Futbalisti Dac Dunajská Streda si v druhom predkole Európskej konferenčnej ligy zmerajú sily s Partizanom Belehrad. Srbského súpera im pridelil dnešný žreb. V úvodnom stretnutí nastúpi Fortuna ligový vicemajster 22. júla na pôde súpera. Odvetu odohrá o týždeň neskôr doma. Hokejisti Tampa Bay porazili doma New York Islanders 4-2 a semifinálovú sériu play-off vyrovnali na 1-1. Víťazný gól strelil v 43. minúte český obranca Jan Ruta. Erik Černák odohral takmer 21 minút a mal mínusový bod. Slovenský hokejový obranca Martin Marinčín sa po 11 rokoch vrátil zo zámoria do Európy a pred novou sezónou posilnil českého majstra HC Oceláži Třinec. V týme by mal nahradiť krajana Martina Gernáta, ktorý by mal podľa českých médií zamieriť do Lozán. Obhajuba zlatej medaily, ale aj rozlúčka s vlastnou kariérovou disciplínou. K týmto métam mierí slovenský chodec Matej Tóth, ktorý je v plnej príprave na olympijské hry 2020 v Tokiu. Pre 38-ročného Tótha bude Tokio štvrtá olympiáda v kariére. Na predošlej v brazílskom Rio de Janeiro triumfoval v chôdzi na 50 km a ani v Japonsku nechce podliezať latku. Na motivácii mu pridáva aj fakt, že v Tokiu, respektíve Sapore, absolvuje rozlúčku s kariérou. Súčasťou jeho príprav je opäť sústredenie na Štrbskom plese.
Počasie.
Aktuálne teplé počasie bude pokračovať aj zajtra, potvrdí to meteorológ Peter Jurčovič.
Ešte stále sme v dosahu tlakovej výše, ktorá udržala pekné počasie, je predsa presúva na východ, to znamená, že už na miesto severného budeme mať južné prúdenie teplého vzduchu a u nás 32, 33, 34, 35. Asi vyššie by som už nemal ísť, pretože aj 34, 35 je na hranici teplotných rekordov. Takže uvidíme, ale je to teda nezvykle horúce počasie. Môžeme povedať, že prvé vyvrcholenie leta, tak by som to asi formuloval.
Večer o 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Dnes s Andreou Čelkovou, ktorá predstaví piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba, editorka správy Julia Kavecká a pripája sa aj Lucia Pálešová. Do počutia.